Kila ti anayafo Nyazo chega Oji property Ndakato mbotanga Ndijichaura chokwa dini Kunye panda ichochka Ndaitova mchende kini Asiro rudo Rwaito takuni pandu saini Kutonzi ndokuda Ndaitona so charo raini Shaka zungoma Aoniso shaka darika ini Kanako vanuwese Aiva uza karamba Shalaka una shawanda Mieto ya toya wanda Kuti nditadzire mwari Ina nditadzire mwari Zvandaka ona zvawanda Mieto ya toya wanda Kuti nditadzire mwari Ina nditadzire mwari Pataka tanga tanga kudanana pai Pasina chandaiziva Moyo wangu nini nezvese zvangu Zvaingoda iwewe Pandaka chema chema ndanzwa shoko Zvichinzwa vane mumwe Moyo wangu nini waka ukunda Ndisinga mbozvifungira Stresi yacho yanga yakandigara Ichitoda kuti ndife Shamwari dzangu dzakati inoadoro Ndokuti ukanganwe Dzakanditora dzoenda neni kubhava Zvanzitokupa mumwe Asi inini wacho zvandaifira Ndainge ndisirini Zvandakaona zvawanda Miedzo yacho yawanda Kuti nditadzire mwari Ina nditadzire mwari Zvandakaona zvawanda Miedzo yacho yawanda Kuti nditadzire mwari Ina nditadzire mwari Shungu dzangu inini Shungu dzangu Ndada kukutora Kuti ndigozorora Chido chemoyo Wakandisiya pamene Ndanga ndakatarisira Kuti ujana wangu Kana dai waiziva Kuti uchandidaro Usina kunipfuma Kana paipa ndakakupfimba Kunditaspeya Nichiti watova wangu Kana unu wangu Ndiwe wakandidaro Zvandakaona zvawanda Miedzo yacho yawanda Kuti nditadzire mwari Ina nditadzire mwari Zvandakaona zvawanda Miedzo yacho yawanda Kuti nditadzire mwari Ina nditadzire mwari Zvandakaona zvawanda Miedzo yacho yawanda Kuti nditadzire mwari Ina nditadzire mwari Zvandakaona zvawanda Miedzo yacho yawanda Kuti nditadzire mwari Ina nditadzire mwari